ortopedskih pripomočkov in raznovrstne izdelke za zdravo življenje. Naravna prehranska dopolnila, naravno kozmetiko z eko certifikati, čaje in zdravo prehrano.
Sanolabor, največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Julija, opera večne ljubezni. Premiera bo 18. februarja v Novem mestu. Zavod Novo mesto vabi na srečanje s Prešernom in njegovo Julijo v novi slovenski operi Julija. Vstopnice na običajnih prodajnih mestih.
Poslušate Radio Ognjišče. V Ljubljani na frekvencah 104,5 in 104,8 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V svetovalnicah smo se v minulem obdobju veliko pogovarjali o izbiri poklica, o tem, kje imajo mladi danes možnost študirati in kako, pa tudi o izbiri srednje šole. Danes nagovarjamo starejše občinstvo. V svetovalnici boste namreč v prihodnje pol urice slišali nekaj o tem, da imajo starejši veliko priložnosti, da širijo svoje znanje, svoje obzorje, da se med seboj družijo, razgibavajo svoje možgane in telo, spoznavajo nove kraje in tudi tuje jezike. Univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanova in gibanje pravzaprav. Več o tem nam bo danes povedala naša gostja Aljana Šantej, koordinatorka, ki vodi delo Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje. Lepo zdrav.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Dobrodošli pa ste tudi poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji na 01 512 10 00. Gospa Aljana Šantej, kako se je vse skupaj začelo? Kako dolgo zgodovino že ima univerza za tretje življenjsko obdobje?
Ja, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani šteje že 36 let oziroma teče 36. študijsko leto. Začelo se je zdaj mogoče lahko rečeva že kar malo oddaljenega, da ne bom rekla davnega, leta 1984, ko je profesorica doktorica Dušana Findajzen v tedanjem centru za tuje jezike odprla prvi eksperimentalni program iz francoščine za starejše študente. To je bilo takrat nekaj nenavadnega, starejši ne bi hodili v šolo, v navednicah seveda, ne. Tako da pa vendarle se je zbralo takrat prvih 6 študentov, no da nadaljevanju je potem prišlo do povezave z znano andragoginjo, profesorico doktorico Ano Krajnc in skupaj se je začelo tako, kot ste pravilno poimenovali, to gibanje takrat. To niti ni bila v začetku ustanova, ni bila organizacija. Začelo se je gibanje za izobraževanje starejših, ki je v nekaj letih seveda se razvilo, doseglo večje število upokojenih ljudi in zlagoma je potem seveda nastala tako imenovana Univerza za tretje življenjsko obdobje, nevladna organizacija, ki danes po vsej Sloveniji združuje kot mreža 53 univerz za tretje življenjsko obdobje. Dokaj kmalo, pravzaprav po letu 84, tam že konec 80-ih let, so se razvile univerze za tretje življenjsko obdobje po nekaj drugih krajih Slovenije. Danes pa, če izhajava iz te številke 53, lahko poveva, da je pravzaprav doma na vsakem večjem kraju že domuje, deluje univerze za tretje življenjsko obdobje. Bodi si kot samostojno društvo, samostojna nevladna organizacija ali kot nek oddelek, organizacijska enota, neke druge sorodne izobraževalne ustanove za odrasle ali organizacije za starejše.
Ki običajno deluje, je to v kakšni stavbi, je to...
Seveda, izobraževanje poteka v predavalnicah kot organizirana dejavnost.
Glede na to, da je 53 krajev, verjetno je kar izziv najti prostor.
Ja, vsaka organizacija je, vsaka univerza za tretje življenjsko obdobje je samostojna organizacija, ki deluje pač v svojem kraju, z večjo ali manjšo podporo lokalne skupnosti, tako da ne iščemo, ne urajamo to iz Ljubljane. Naša naloga je pravzaprav kot univerza, ki vodi to mrežo, koordinira. Naša naloga je spodbujanje novih univerz, neka pomoč, podpora pri ustanovitvi, usposabljanje, izobraževanje mentorjev, vodje teh univerz, animatorjev študijskih skupin in tako naprej.
Pa je v porastu interes med starejšimi?
Ja, število univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji se širi, ne, tako da, kot sem dejala, v letošnjem letu mislim, da se zlagoma pridružuje že 54 in to je na vrhnik je zdaj zadnja.
Krasno. Kdo vse so vaši člani? Koga nagovarjate pravzaprav?
Nagovarjamo vse upokojene ali bolje rečeno, nagovarjamo vse ljudi v poznejših letih, ki so željni novega znanja, ki so željni delovanja, raziskovanja tudi prostovoljnega dela. Namreč rada bi poudarila, da seveda primarno nas že samo ime Univerza za tretje življenjsko obdobje, primarna dejavnost je seveda izobraževanje. Je pa tukaj širši družbeni podton, pomen tega delovanja. Gre za krepitev družbene vloge starejših in to na različne načine. Naše prizadevanja so usmerjena v to, da se starejši sami pravzaprav opolnomočijo za svojo vlogo v obdobju po upokojitvi. Morda zdaj zveni to malo teoretično, pa vendarle bom par primerov navedla. Recimo, skupina za razvoj srebrne ekonomije je nastala na željo samih študentov, mi jih imenujemo študenti, starejši študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Nastala je iz potrebe starejših in razvila prizadevanja v to, da imajo starejši pravico do vseživljenjskega učenja, seveda, pa tudi vseživljenjskega delovanja, vseživljenjskega dela. Namreč pravica do pokojnina, če tako rečem, je pravica iz minulega dela, ki ti pripada. To ni socialni transfer in zakaj ne bi starejši, ki imajo željo, ki imajo bogato znanje, zakaj ne bi neomejeno naprej delali, če si to seveda želijo, ne, da poudarim to.
Zdaj to možnost imajo. To je ne, en cilj, ne, ta, je vsaj ta, deloma dosežen.
Ta možnost je zelo omejena, še vedno je neko omejeno po urah in tako naprej. In to se nam zdi pravzaprav nesmiselno, ne? Da starejši tega svojega znanja, izkušenj, neke res bogate zakladnice profesionalnega in osebnega znanja, ki se je nabralo skozi življenje, da ga ne morejo neomejeno deliti. Ne? Potem drugo tako področje bi bilo prostovoljno delo. Namreč Univerza za tretje življenjsko obdobje se povezuje z ustanovami v okolju svojem in širi to prostovoljno delo starejših, da vstopajo svojim znanjem v neke druge javne ustanove. Da jih nekaj navedem, to je recimo Botanični vrt Ljubljani, kjer delujejo kot vrtni prostovoljci, to je Prirodoslovni muzej Slovenije, Tehniški muzej Bistra, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, tudi z UNICEF-om smo povezani in še tako in naprej. Potem mogoče omenim kot eno posebno polje delovanja raziskovalno učenje. Oziroma ne zgolj raziskovalno učenje, raziskovalno delovanje, namreč skupine ob znanju, ki ga ljudje že imajo in pod pridobivanju novega znanja razvijajo potem vrsto nekih raziskav, ki so vredne za širšo skupnost. Mogoče jih nekaj omenim. Skupina Trgi, ulice in stavbe okoli nas je raziskovala ljubljanska, poimenovanje ljubljanskih ulic in odkrila, kako malo procentualno jih je poimenovanih po ženskah. Ne? Mislim, da je bil naslov razstave 42.648, ne? Tako da že to razmerje številk nekaj pove. Spet druga skupina, ki se ukvarja z notranjim ambientom, z notranjo kulturo opremljanja, je preučevala sobe v domovih starejših. Kako udobne, kako primerne so te sobe za starejše.
In verjetno je prednost, da je to timsko delo.
Prednost je, da je timsko delo, da se ta znanja skupaj zložijo, da si potem postavi skupina nek cilj, da to raziskavo opravi, jo potem seveda strne v neko pisno delo in ga predstavi javnosti. Tako je nastal tudi vodnik po za varno, po varnem stanovanju in še zlasti pa na področju kulture. Niz nekih raziskovalnih nalog, ki jih potem skupine predstavljajo tudi na teh javnih dogodkih, recimo na dnevih evropske kulturne dediščine in podobno. A veste, tako da mogoče, če malo strnem, zdaj tako malo razdrobljeno naštevam za ta področje, izobraževanje, prizadevanje za vseživljenjsko delovanje in delo, raziskovanje, prostovoljno delo. Univerzo za tretje življenjsko obdobje pravzaprav razvijamo kot nek prostor, kot neko mrežo, kot neko organizirano strukturo, kjer starejši znanje pridobivajo, ga med seboj delijo in predvsem vračajo nazaj v skupnost. To menim, da je ta prednost.
Načeloma je pri univerzi tako, da je treba biti sprejet.
Ja.
Z nekim predznanjem.
Tudi pri nas so vsi sprejeti.
Ampak kako je s tem?
Ne glede na predznanje, seveda. Angleščini obstaja ta izraz Open University, ne? Odprta univerza, torej odprta vsem ljudem, ne glede na izobrazbo ali kakršnekoli druge predpogoje, odprti smo za vse, ne zgolj za upokojene, tudi za starejše delavce, tudi za osebe na prehodu upokojitev. Moram reči, da zlasti to opažamo v zadnjem času, da se veliko ljudi oglaša, veste, čez leto, dve odhajam, se upokojujem, bi se že kar sedaj upisal, da bo ta prehod nekako lažji. Ne, da se že vključim v neko organizirano strukturo, si pridobim neko novo dejavnost, nov cilj, novo strukturo časa in predvsem nov socialni krog.
In smisel.
Tako se sem dejala, cilj. Ne? Nek nov cilj v življenju, nek smisel, ja. Neko strukturo časa, ne?
Seveda to ne pomeni, da je univerza s predavanji vsak dan. Kako pogosto se srečujete?
Skupine se srečujejo enkrat tedensko praviloma, redko dvakrat tedensko, običajno so to kontinuirana izobraževalna srečanja enkrat na teden. Študijskih skupin je 281 Ljubljani.
Ogromno.
Ogromno, ja, tako da seveda univerza je odprta vsak dan, ne, od jutra do večera, razen mogoče petki popoldne, ne, in kot sem dejala, skupine kontinuirano delujejo vsak dan, od začetka oktobra do konca maja, nekako enako kot redne univerze, imamo ta 8-mesečni termin oziroma to študijsko leto, ne.
Gospa Aljana Šante, privoščiva si nekaj glasbe, potem pa po njej bova seveda povedali, kaj vse se je moč naučiti, o čem vse teče beseda v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci, ki vas to področje zanima ali pa imate za seboj že kakšno spodbudno izkušnjo, da ste tudi sami obiskovali morda ure znotraj te organizacije na 01 512 10 00.
Jesensko listje pada že, svojo sveče gledam te. Kot vrtnica nežna, ki vzcveti, žarek sončni si zameti. Zdaj v objemu mojem si, nihče naj ju ne budi, ker ti si vse, kar imam, srce ti svoje dam. Saša, ker ti si ujela mojo dlan, odpeljala svet me sam. Saša, slane sem ti ustnice. Božal zlati
si zapisal tvoje ime. Zdaj v objemu mojem si, naj nihče naju ne.
V svetovalnici danes govorimo o tem, da se tudi starejši lahko izobražujejo, širijo svoje obzorje, svoje znanje in tudi delijo svoje znanje znotraj Univerze za tretje življenjsko obdobje. V našem studiu je Aljana Šante, koordinatorka, ki vodi delo Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje. Predstaviva zdaj le nekaj programov, ki potekajo znotraj recimo te ljubljanske organizacije. Seveda po Sloveniji verjamem, da tečejo tudi drugi programi ali pa ne vsi ti, ki jih bova zdaj le našteli. Verjamem, umetnostna zgodovina, tuji jeziki, tukaj se mi zdi največ starejših bi si radi širili svoje obzorje.
Ja, dobro ste ujeli, res je. Tako če malo procentualno tudi pogledamo, seveda vsa leta je največje zanimanje na področju umetnosti, spoznavanja umetnostne zgodovine, kar je nekje razumljivo. Velika večina naših udeležencev, starejših študentov, poveda tega programa niso imeli v svojem rednem izobraževanju in jim to veliko pomeni, da lahko to znanje sedaj nadoknadijo, kar je tudi eden od motivov, zakaj se ljudje odločajo za univerzo za tretje življenjsko obdobje, torej dobiti neko znanje, ki ga prej v življenju niso uspeli, niso mogli pridobiti. Tuji jeziki seveda razumljivo, tuji jeziki pomenijo možnost komunikacije, sporazumevanja v tujem jeziku v drugih deželah, poslušanje tujih oddaj, branje tujega časopisja, tudi knjig morda, potovanja, stikov z otroci, ki so v tujini ali so otroci poročeni z tujimi partnerji in tako naprej. Močno področje, potem seveda tudi študijsko področje geografije, zgodovine in računalništva. Morda bi posebej omenila spoznavanje novih tehnologij, namreč samo računalništvo že zdavnaj ni več zoženo na spoznavanje uporabe računalnika kot neko osnovno spoznavanje. Lahko povem, da imamo na primer v tem študijskem letu 23 skupin za spoznavanje novih tehnologij, to je za primer, če navedem odstotkovno 7,5 odstotka vseh udeležencev in niti ene začetne skupine. Za spoznavanje uporabe računalnika. Interesi se vse bolj specializirajo, naj si bo to multimedija, pametni telefoni, družbena omrežja, kakorkoli. Ljudje prihajajo že s tem predznanjem, ne? In mislim, da je že drugo ali tretje leto, ko nimamo več te začetne skupine, ampak so to nadaljevalne oziroma zlasti spoznavanje teh pametnih naprav. Torej znanje, ki je potrebno, da si v koraku s časom, da si enakovredno vključen v družbo, da znaš uporabljati te naprave, zdaj govorim pa za področje računalništva, ravno tako recimo moraš poznati tudi odnose, da se lahko, da veš, kdo si, da se znaš sporazumevati z drugimi. To so potrebe in to je znanje, ki ga nismo prejemali v rednem šolstvu, ne? Kdo sem, zakaj sem, kako lahko bolje razumem sebe, druge, tako da imamo kar nekaj skupin za program medsebojni odnosi in sporazumevanje. Morda bi posebej omenila tudi naravoslovne vede. Zlasti zadnja leta, morda zadnjih 10 let, smo načrtna prizadevanja usmerjali v širjanje naravoslovnega področja. Ves čas smo bili znani bolj po tem družboslovnem, humanističnem področju in smo načrtno širili programe, kot so astronomija, človek in okolje, naravno vrtnarjenje, spoznavanje rastlinstva Slovenije, vrtna umetnost in oblikovanje vrtov, narava znana neznanka in tako naprej. Seveda je to potem cela paleta tudi drugih programov, trgi, ulice in stavbe okoli nas sem že omenila prej, etnologija, potem svetovne religije in verstva, spoznavanje glasbe, arheologija, restauratorstvo, potem mogoče tudi ta program za zdravo gibanje, misleče telo. Rad imam gledališče, človek in njegove pisave, se pravi spoznavanje tudi praktično starih pisav, latinski jezik, kultura in umetnost Latinske Amerike, Ljubljana in Ljubljančani, se pravi spoznavanje lokalne zgodovine, geografije, etnologije in tako naprej. Se pravi neka cela paleta programov, bolj ali manj so enaki skozi študijska leta, pa vendarle, to je nek živ organizem, bi temu dejala, neki programi usahnejo, pridejo nove potrebe, nove ideje, naj si jih predlagajo udeleženci, študenti sami, naj si jih predlagajo mentori, ki pridejo z neko idejo skozi vrata. Morda mi zaznamo neke potrebe v družbi in predlagamo kot strokovno osebje nek program, tako da, kot pravim, to je nek živ organizem, neki programi se potem dodajo, razvijajo na novo, neki morda prenehajo ali se razvijajo kaj drugega v neko drugo vejo te discipline ali kakorkoli. Mi smo omejeni, jih sreči je to, bom rekla, neka velika svoboda izobraževanju, nimamo nekega zavoda za šolstvo, ministrstva ali kakorkoli, ki bi nam narekoval ta kurikulum, tako da izhajamo iz potreb, motivov, želja, interesov ljudi v okviru seveda našega koncepta, ki pa je, da temeljimo na naše dejavnosti na znanstvenih vedah.
Rekli ste, da ljudje seveda tudi želijo spoznavati človeka, samega sebe in tudi umetnost. Zdi se mi, da je mnogo starejših takih, ki poznajo šele primejo za čopič. Je tudi to možno naučiti se znotraj? Ja.
Seveda se je mogoče, vse se je mogoče naučiti. A veste, se, mogoče bi to temeljno misel poudarjala. Človek, ko se upokoji, ne neha živeti. Človek, ko se upokoji, človeku, ki se upokoji, ne presahnejo želje, interesi. Človek se želi normalno naprej razvijati in razvija se skozi učenje, razvija in brusi se v odnosih z drugimi ljudmi. Zato je razumljivo, da se te organizacije, naj si bodo univerze za tretje življenjsko obdobje ali sorodne organizacije v okolju, ki jih tudi organizirajo, muzeji, knjižnice, ne vem, cvetijo od te vedoželjnosti starejših. Na marsikaterem kulturnem dogodku, če se ozrete okoli, kdo je glavno občinstvo, so starejši. To je tudi neka velika temeljna potreba po vedoželjnosti, se pravi po novem znanju, po zadovoljovanju estetske potrebe, doživeti nekaj lepega, izraziti nekaj lepega, zato tudi tako polno živijo te skupine izrazno umetniške, bodi si za ustvarjalno pisanje, bodi si za keramiko, likovne skupine. Človek se želi in se mora izraziti. Če človek ne ustvarja, če ne gradi, kot pravi naša predsednica doktorica Ana Krajnc, postane destruktiven, razdiralen.
Tudi fotografija, verjetno, je
tudi fotografija. Tudi fotografija, ki in vse te skupine seveda potem nasledke svojega učenja dela širijo v javnost. Zelo pomembno je, da njihovo delo, njihovo ustvarjanje, bodi si na umetniškem področju, na izraznem področju ali na raziskovalnem ali tudi programe prostovoljnega dela ali karkoli, da gre to v javnost. Starejši morajo stopiti v javnost, to je zelo pomembno. Da to ne ostane znotraj nekih predavalnic, ateljejev, namreč, da se to znanje, nasledki tega učenja, raziskovanja, delovanja prelijajo v lokalno okolje.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka. V studiu je gostja Aljana Šante iz Univerze za tretje življenjsko obdobje. Z veseljem bo odgovorila na kakšno vaše vprašanje. Mene pa seveda zanima, različni ti programi so zelo dragi, če jih poiščemo na trgu, recimo likovno ustvarjanje ali pa učenje tujih jezikov. Kako je s tem pri vas?
Ja, obiskovalci oziroma udeleženci prispevajo članarine, ki so nekako grobo deljeno velike manjše skupine, v manjših skupinah nekje med 10 in 15 evrov na mesec, v večjih nekje okoli 25 evrov na mesec. Poleg tega kontinuiranega rednega programa, ki sva ga prej malo našteli v okviru študijskega leta, seveda teče cela paleta drugih dejavnosti, brezplačnih tudi. Zelo se povezujemo z okoljem, tako organiziramo cikel javnih predavanj 11. šole v knjigarni. To so mesečna predavanja, kjer naši predavatelji pripravijo predavanje za naše udeležence, pa tudi najširšo javnost v knjigarni konzorci, zato tudi 11. šola v knjigarni. Ali tak cikel je tudi podobe časa? To so javna predavanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Poljanski 6, potem tudi program Znanjem do dejavnega državljanstva, kjer vključujemo celo paleto predavateljev, da nam približajo nekako, kako postanemo dejavni in odgovorni državljani hkrati. Se pravi, ne samo kaj so naše pravice, tudi kaj so naše odgovornosti, dolžnosti. To izobraževanje je povezano tudi z obiski na terenu, bodi si parlamenta, hiše Evropske unije in tako naprej.
Tudi potujete skupaj?
Skupine potujejo v sklopu svojega programa. Ne? Se pravi, to izobraževanje na terenu bi lahko tudi rekli. Ne? Skupina obišče nekaj glede na program, ki ga obiskuje, ali je to etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija. To je del programa, ne, izobraževanje na terenu, to imenujemo.
Poslušalka Marija se je pridružila, lepo zdrav.
Ja, točno, dober dan. Jaz pa kličem z Gorenjske. Prej je gospa omenila, da tudi na področju glasbe, da pač to dejavnost širijo. In me zanima, kakšne vrste, aj to petje, aj to muziciranje, kako to poteka, pa kje je?
Hvala lepa, Marija, za vprašanje.
Hvala lepa. Hvala lepa. Odgovorim lahko zgolj za Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Tukaj imamo skupino za spoznavanje glasbene umetnosti, ki jo vodita magister Tomaš Vaganel in Veronika Brvar. Načeloma je program posvečen spoznavanju klasične glasbe. Ker pa, če sem prav razumela, kličete z Gorenjske, bi vendarle povedala, da deluje ta tam Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki in Univerza za tretje življenjsko obdobje v Radovljici, pa tudi v Tržiču, tako da mogoče presodite, kaj bi vam bilo najbližje in se obrnete na ta kraj ter poizveste, kako poteka pa tam glasbeni program.
Ker ponekod recimo so vabljeni tudi v kakšnemu pevskemu zboru, ampak ne po vseh krajih.
Različno, kot sem omenila, Univerza tretje življenjsko obdobje po Sloveniji 53, zdaj ne bi vedela prav za vsak posamezen program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje, zato bo gospa Marija dobila najbolj relevantno informacijo njej najbližji univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Hvala lepa, Mariji, upam, da je zadovoljna z odgovorom, se pravi, nekaj domače naloge jo še čaka. Kako je s plačilom, ali se lahko vključijo tudi sredi leta vaši študenti?
Ja, načeloma smo odprti, seveda tudi dosti krat sredi študijskega leta, glede na izražen interes ali skupek interesov za neko področje, odpremo tudi dodatno kako študijsko skupino. Tudi v že obstoječe skupine se je mogoče vključiti med študijskim letom. Je pa res, da je program seveda nekako oblikovan za študijsko leto in potem, kot pravimo po domače, človek pride sredi programa. Ne?
Nekaj
smo pa odprti, ni to zakoličeno, da je takrat v obdobju upisa, ki je septembra, da se je nujno zgodilo zgolj takrat vključiti. Najlažje pa je in ima neko vrednost, ker skupina vendarle skupaj raste, skupaj gradi program, ne, tako da je najbolj smiselno se vključiti v septembru.
Pri koncu oddaje sva samo še to vprašanje. Rekli ste, mesečna članarina od 15 do 25 evrov, odvisno od tega programa. Ali to velja za en sam program ali jih lahko
za en sam program, ja.
Če obiskuje več programov,
tako,
nekdo
tako,
je,
ja,
se
ja.
To potem poveča. Ja. Velja, hvala lepa gospa Aljana Šante za obisk v našem studiu, za vse te odgovore, seveda uspešno in plodno delo še naprej.
Hvala lepa vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Na sobotna iskrica bo v soboto 22. februarja ob 12. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava.
Zabavali nas bodo Modrijani in 5&5 za male in velike.
Sredstva bodo namenjena otrokom s posebnimi potrebami v Burundiju.
Pomagajmo otrokom v Afriki in misionarki sestri Vesni Hiti.
Na pustni sobotni iskrici bosta z nami
Založba Družina
in
AMZS, pravi prijatelj.
Sanjate o tem, da bi v teh mesecih pobegnili nekam na toplo? Zato vam ni treba daleč. V termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
Ker tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni. Oglejte si današnjo ponudbo vozil na škoda.si ali pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognjišče.
V Kranjski Gori na frekvenci 102,3 MHz.
38 minut je ura, posnetek današnje svetovalnice o Univerzi za tretje življenjsko obdobje boste kmalo našli v audio arhivu in tudi v vaši aplikaciji za podcaste, če se seveda naročeni na svetovalnico. Jutri bomo v svetovalnici reševali pravne zagate, zato vabljeni, da se nam pridružite. Oblačen torek je pred nami, občasno bo ponekod rahlo deževalo, temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, temperature čez dan bodo od 4 do 10 stopinj, predvsem proti večeru bodo jutri krajevne plohe, v četrtek pa bo znova jasno vreme in zjutraj kar hladno. No, temperature v današnjem jutru niso prav nič nizke, Novo mesto v Koper in Krško 9 stopinj, Celje, Ljubljana in Maribor 8, Ilirska Bistrica in Lendava 7, Murska Sobota, Idrija in Kran 6, Mežica pa 4 stopinje. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je med predorom Podmilj in priključkom Blagovica prišlo do prometne nesreče, promet je oviran, vozila pa so že na odstavnem pasu. Na Vipavski hitri cesti pri Nanosu je zaradi pokvare tovornega vozila zaprt vozni pas proti Razdrtemu.
Čava, kad zgaditi znala sva, pa mi dva. A ni to raj, za veko maj, po enem dnevu hočem le zaj, nazaj. Se zdaj živiva v najlepši dobi, nesrečo sva na bom pustila v sobi. Vsega je za oči, oči, oči. A ni dovolj samo obraz, prav je to, kar pravi ti le glas, oh, na glas. Saj zdaj živiva v najlepši dobi, nesrečo sva na bom pustila v sobi. Živiva u naj najljepši dobi, nesrečo sva na bom pustila v sobi. In te čakam, in te čakam, in te čakam priški. Dobro veš, da čakam te nekje. Živiva u najljepši dobi,
we'll be right back.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Danes bomo govorili o globalni težavi, ki pesti kar vsakega tretjega med nami, najbolj pa ženske. Nespečnost je tista težava, zaradi katere ima kar 60% Slovencev težave. Posledice pa niso majhne. Zaradi nespanja se nekontrolirano redimo, hitreje staramo, sprejemamo napačne odločitve in pogosteje tudi zbolevamo. O tem, kako izdelek Adrenalux na naravni način pomaga zaspati, pa nam bo več povedala Senzilabova svetovalka Teja Pusovnik. Gospa Teja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za nespečnostjo trpi 30% vseh Slovencev, od tega pa je kar 60% žensk. Zakaj je slabo, če spimo manj kot 7 ur na noč?
Če bi svoje telo primerjali z avtomobilom, je spanec čas, ko ugasnemo motor. Med spanjem se telo na polno regenerira, utrdijo se informacije, ki smo jih prejeli čez dan, telo, še posebno možgani, se znebijo toksinov, ki so se nakopičili čez dan. Če ne spimo dovolj, postanemo le senca samega sebe.
Kaj pa, če gremo pravi čas spat, pa nam potem nikakor ne uspe zaspati ali pa se zbujamo?
To je zelo pogosta težava. Gremo spat, zapremo oči, a nam nikako ne uspe izklopiti možganov. Najpogosteje je zato kriv stres. Zaradi preobremenjenosti, finančnih skrbi, medsebojnih konfliktov, nezadovoljstvom sabo, v teh okoliščinah je stresni hormon kortizol ves čas povišan, kar na telo vpliva zelo škodljivo. Kot bi nenehno tekli na vso moč. Vsi organi so preobremenjeni, slej ko prej nekje poči. Zato je nujno znižati v telesu raven kortizola, in prav to počnejo kapsule Adrenalux s povsem naravnimi sestavinami.
V čem pa je razlika med kapsulami Adrenalux in recimo klasičnimi uspavali?
Predvsem o tem, da kapsule Adrenalux ne povzročajo učinka zasvojenosti, saj vsebujejo popolnoma naravne učinkovine. Se pravi, delujejo kot uspavalo in pomagajo ljudem zaspati, vendar brez škodljivih stranskih učinkov.
Teja, katere pa so tiste naravne sestavine, ki tako delujejo, torej uspavalno, vendar brez učinka zasvojenosti?
Adrenalux vsebuje tri močne adaptogene sestavine. To so naravne učinkovine, znane po tem, da v telesu preprečijo škodo, ki jo povzroča stresni hormon kortizol, in da izboljšajo naš odziv na stres, delajo nas bolj odporne na stres. Te tri naravne sestavine so rožni koren, ginseng in cordyceps. Vse tri pomagajo odpraviti nespečnost na povsem naraven način.
Torej, nič 80... 86, 60 je številka za naročila kapsul Adrenalux, s katerimi se boste otresli stresa in potem tudi lažje zaspali. Marsikdo sploh ne bo misli, da je pomankanje spanja krivo tudi za odvečne kilograme, prej ste rekli.
In za sladkorno bolezen, in za srčno-žilne težave, in za depresijo in tako naprej. Zgovorna je ocena znanstvenikom, da bi lahko pretežki ljudje že z eno uro več spanja na noč shujšali za 6,5 kilograma na leto.
Ja, to veliko pove. Nič 80, 86, 60.
Slabe nič,
soncem in mrakom ta najimples.
Kapsule Senzilap Adrenalux pomagajo spati že več tisoč Slovencem. O tem, kako učinkovite so, pa bomo poprašali tudi gospo Katarino iz Kranja, ki je Adrenalux vrnil tako željeni spanec. Gospa Katarina, lepo pozdravljeni. Kako ste dejansko zadovoljni s kapsulami Adrenalux?
Ja, moram reči, da odkar jemljam Adrenalux, sem res popolnoma drug človek. Dejansko se zjutraj zbudim spočita, končno umirjen za spim, pa še v službi sem veliko bolj produktivna in tudi energije imam za otroke dovolj.
Komu pa bi vi recimo svetovali kapsule Adrenalux?
Ja, dejansko bih svetovala vsem, ki se zjutraj zbujajo, kada bih traktor povozil in so nasploh utrujeni že po osnovnih funkcijah, kakor je služba, družina ali pa šport, in pa vsem, ki želijo shujšati, ker dejansko hujšanje med tem, ki si utrujen, je res prav nočna mora.
Teja, za poslušalce pripravljate tudi poseben popust, če v roku pol ure, ko zdaj to slišijo, naročijo kapsule Adrenalux, kako je s tem?
Ja, res je. Poslušalci naj čim prej pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080-8660. Čaka jih super ponudba. Poleg tega zagotavljamo garancijo na zadovoljstvo. Učinkovitost kapsul Adrenalux tako verjamemo, da če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete, mi pa vam bomo povrnili denar.
Torej, številka je 080-86-60, magična beseda je Adrenalux, gospa Teja, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Radio Ognišče, lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
V zgodbah z ruske dače bomo tokrat preverili, kaj in kako so pred več kot 100 let pili.
Država izganja podjetnike. Na domovina.je razpravljamo o tem, kako jim povrniti dostojanstvo. Obiščite domovina.je.
Radio Ognišče.
V Gornji Radgoni na frekvenci 105,9 MHz.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Zunaj je še vedno mraz, zato je sedaj pravi čas, ko vsi vestni in zagreti vrtičkari, kot tudi profesionalni vrtnari, začnejo pripravljati sadike za pomladansko saditev. Za vzgojo vitalnih in zdravih sadik je izrednega pomena dobra vzgoja sadik in semena. Zato je priprava in izvedba setve praktično najpomembnejše opravilo v letu. Saj poznamo pregovor, kakor bo sejal, tako bo žel. Pri sejanju je izredno pomembna kvaliteta semena. Pri nas, to je v vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu, vsako leto poberemo seme več kot 100 različnih zelišč. Večina od njih so na voljo tudi za prodajo. To seme očistimo in shranimo v hladilnik do konca januarja, ko jih posejemo. Vzgoja sadik poteka na ekološki način. Konec januarja posejemo tisto seme, ki rabi dalj časa za kaljenje. To so običajno bolj drobna semena z manj hranili, kot na primer rmani, pelini, sivka, plahtica, drobno cvetni vrbovec, arnika, šentjanževka, melisa, baldrijan. Čez približno mesec, to je konec februarja, pa posejemo tudi tisto seme, ki preskali in je običajno večje, na primer ognjič, korda benedikta, pegasti batel, artičoka, kapucinka, bazilika, lan, zamorska kumina. V istem času naredimo potaknjence rastlin, ki se teže oziroma ne razmnožujejo iz semen. To so rožmarin, citronka, laški smil, mete, žajblji in še kaj. Potaknjence odrežemo z matičnih rastlin tako, da ima potaknjenec 2 do 4 internodije po domače kolenca. Zemljo zapičimo približno 1 do 2 cm globoko golo steblo brez lističev. Nekateri priporočajo, da potaknjence naredimo že v jeseni in jih čez zimo donegujemo v hladnem prostoru tako, da imajo spomladi že korenine in jih samo presadimo v večje lončke. Kaleče seme je občutljivo na bolezni, padavica, izsušitev, premočno vlago in nizke temperature. Setvišče, to je zemlja, v katero je posejano seme, mora vsebovati dovolj vlage in hranil ves čas goje sadik. Poskrbeti moramo za takšno posodo, ki ima možnost odsejanja vode. Proces kalitve in zgoje sadik zahteva dovolj toplote in kisika, zato mora biti zemlja dovolj zračna in lahka. Zemljo za setev lahko pripravimo sami. Sestavljena naj bo iz tretjine ilovnate prsti, tretjino mivke in tretjino gozdne zemlje. Lahko pa kupimo zemljo za setev. Zemlja mora biti trajno vlažna, ne pa premokra. Za sprostitev hrane, ki je v semenu, sta potrebna kisik in toplota. Optimalna temperatura je med 15 in 20 stopinj Celzija, odvisno od vrste zelišča. Uspešnost kalitve lahko povečamo z ogrevanjem zemlje. Seveda pa ne smemo pretiravati, kajti tudi to lahko škodi kaleči rastlini. Pri izbiri semena gledamo, da so ta živa, običajno so večja in imajo tudi več hrane. Običajno seme kali lažje, če ga prej namočimo za 12 ali 24 ur v vodo. Večina semen kali v temi, naprimer borago, drobnjak, komarček, koriander, luštrek, ognjič, ožepek, vinska rutica. Nekatera pa zahtevajo svetlobo, naprimer ameriški slamnik, kamilica, koper, kumina, majaron, plahtica, rman, sivka, sles, šentjanževka, timijan, žajbelj. Taka semena ob setvi samo pritisnemo na površino, da so v stiku z vlažnim substratom ali pa jih samo le delno in zelo natanko prekrijemo substratom. Sadike lahko vzgajamo v rastlinjaku ali na okenski polici, skratka tam, kjer je toplo in svetlo in hkrati ves čas gledamo, da je substrat tudi dovolj vlažen. Želimo vam obilo uspeha pri vzgoji in saditvi krepkih in zdravih sadik, saj so takšne sadike pogoj za dober pridelek. Lep in miren dan vam želim.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Lepo in mirno nadaljevanje torka 18. februarja vam želiva tudi Jakob Čuk in Matjaž Mrljak ter hvala za spremljanje v jutranjem delu 5 minut je do 9.
Pojmi, 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 pojmi. Prikličem tebe v moj svet san. Zapešiva po cestah, iz mesta dobre mesta, preživan dan postane sončen dan. Bojva! Kot neko.
Kaj bi iskali drugi? V Sano Laborju dobite vse. Vse za zdravje. V Sano Laborjevih specializiranih prodajalnah po vsej Sloveniji. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Modrijani osebno. Kmalu v Cerkljah na Gorenjskem.
Sobota, 29. februar, ob 20. Večnamenska športna dvorana Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice, Petrol, Eventim, Pošta in TIC Cerklje na Gorenjskem.
Modrijani osebno, kot bi bili pri vas doma.
Ko se dnevi ohladijo, imunski nam sistem slabijo. In ko energija pade, utrujenost je del navade. Bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Ura je 9, dopoldanski program Radija Ognjišče je z vami, na sporedu so poročila, prebral jih bo Alen Salihovič.
Dobar dan. Poslanci bodo danes na zahtevo SDS razpravljali o pripravljenosti Slovenije na novi koronavirus, ki je konec lanskega leta izbruhnil